Kuinka moni teistä on nälkäinen? Taisi kaikkien olla nälkäisiä. Aina kun me tulemme seurakuntaan, niin meillä pitää olla nälkä. Vain nälkäinen ihminen haluaa syödä, eikö? Vain nälkäinen ihminen haluaa kokea tulevansa ravituksi, hoidetuksi ja kohdatuksi. Se, kenellä on nälkä, niin Jumala antaa ruokaa. Jumala antaa ravintoa, Jumala antaa jotain sellaista, joka meidän sieluamme niin kuin ravitsee. Siksi me tänään olemme oikeastaan äärimmäisen perusasioiden kanssa tekemisissä. Ja niistä haluan meille tässä kaikille nyt tulevana hetkenä saarnata. Ja siksi me luemme tuolta Johanneksen evankeliumista, kenellä teillä on Raamattu mukana. Niin voitte kääntää sen 16. luvun. Oikeastaan ne ovat pikkaisen jo niitä sanoja, mitä veljeni Juha, joka ei ilmeisesti osaa yhtään puhua, niin tuossa alussa puhui. Sanoin Juhalle korvaan, Juha, sinä olet valehdellut minulle. Oli valtavan hieno tuo alkuajatus, mitä Juha jakoi. Juha haluaa oikein kannustaa ja sanoa kiitos niistä, että kuuntelit Herrasi ääntä. Se puhutteli minua suuresti. Johanneksen evankeliumi 16. luku ja jakeet 5-15. Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet. Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne. Kuitenkin minä sanon teille totuuden, teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän. Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun, vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe. Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen, sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Tämä on otsikoitu joissain raamatuissa seuraavalla otsikolla. Ja se otsikko kuuluu näin. Jeesus puhuu poismenostaan ja pyhän hengen vaikutuksesta maailmassa ja opetuslapsissa. Ja siksi tämä raamatun kohta nostaa esille meille koko hengellisen elämän tärkeimmät perusseikat. On hyvä välillä kuulla ja itsekin saada opetusta perusasioista, niistä perustavaa laatua olevista tekijöistä, minkä takia me yleensäkin ottaen ehtoollista voimme tuossa nauttia. Minkä takia sinä kuulut Jeesukselle Kristukselle ja mitä kaikkea se sinulle tarkoittaakaan, kun sinä kuulut Jeesukselle Kristukselle. Siis puhutaan äärimmäisen perustavaa laatua olevista asioista. Me esitämme nyt tässä aluksi yhden kysymyksen. Miksi oli hyväksi, että Jeesus menisi pois? Lyhyen oppimäärän mukaan voisi vastata, no tietenkin sen takia, että hän voisi lähettää meille pyhän henkensä. Mutta ensiksi kuitenkin pari alkuhuomiota. On mielenkiintoista, että kun Jeesus puhuu pyhän henkensä lähettämisestä, niin tuo sana pyhä henki on käännetty eri sanoilla ja merkityksillä eri kielissä. Tai oikeastaan eri käännöksissä. Suomalaisessa raamatussa vuoden 38 ja 92 käännöksessä puhutaan puolustajasta. Kun taas sitten eri englantilaisissa käännöksissä puhutaan lohduttajasta. Tai auttajasta, tai jopa sielunhoitajasta, tai asianajajasta. Kenellekään ei varmasti ollut vaikea käsittää, että kysymyksessä olisi nimenomaan pyhä henki, josta Johannes kirjoittaa. Vaikeuksia oli varmasti kuvata Pyhän Hengen laajaa tehtävää ja hänen rooliaan vain yhdellä sanalla, joka kattaisi kaiken sen rikkauden, mitä Pyhä Henki meille on. Ja tästä me huomaammekin Pyhän Hengen moninaisen merkityksen ja hänen laajan tehtäväkenttänsä. Pyhä Henki pystyy hallitsemaan kaikkia osa-alueita ja vieläpä yhtäaikaisesti. Hän on kaikkivaltiaan Pyhä Henki ja on ilman muuta osa täyttä jumaluutta. Mielenkiintoista on myös se kohta, kun Jeesus sanoi itsestään, että teille on hyväksi, että menen pois. Kuningas Jaakko, siis vanha englantilainen kuningas jo joskus vuosisatoja sitten, määräsi, että nyt täytyy kääntää Raamattu niin kuin uudelleen. Ja siitä tulikin tämä kuuluisa kuningas Jaakon käännös, ja tämä teille on hyväksi, että menen pois, niin englanninkielisessä Raamatussa käännetään se näin, että teille on sopivaa, että menen pois. Mielenkiintoinen ajatus. Teille on sopivaa, että menen pois. Se kertoo, että kaikki oli jotenkin suunniteltu jo taivaallisella taholla. Jeesus lähettäisi Pyhän Henkensä, koska tiesi, että hänen toimintansa on täysin sopivaa meille. Se sopisi kuin parhaan räätälin tekemä mittapuku. Kuinka moni teistä on joskus teettänyt mittapuvun itsensä oikein räätälin avustuksella? Mä en ole muuten vielä. Mun pitäisi varmaan kokeilla sitä joskus. Mutta tämä sopisi kuin räätälin tekemä mittapuku. Se olisi täydellisesti mitattu ja täydellisesti istuva sinun ja minun elämääsi. Ajattele, että Herra otti omastaan ja antoi meille aivan kuin lainausmerkeissä sopivan asun. Pyhän Hengen. No niin, etenemme. Oli siis varmasti vaikea ajatella, että sellainen henkilö kuin Jeesus on, otettaisiin pois sieltä opetuslasten luota ja muidenkin, toki muidenkin ihmisten keskuudesta. Se oli vaikea asia ymmärrettäväksi, että vaikka Jeesus sanoi lähtemänsä, niin kukaan ei kiinnitä huomiota tähän varsinaiseen syyhyn, että minkä takia Jeesus ylipäätään menee pois. Kuinka hyvä asia se tulisi niin kuin olemaan. Miksi oli niin vaikea mieltää Jeesuksen pois meneminen? Ensinnäkin, eikö hän ollut Messias? Hän oli odotettu vapahtaja. Hän oli lupausten täyttymys. Hän oli kuningasten kuningas. Ja eihän siitä ollut kuin muutama vuosi, kun Herra alkoi toimia opetuslastensa ja kansansa niin kuin parissa. Herran työhän jäisi näiltä näkymin erittäin pahasti kesken. Eikä tässä ole vielä roomalaisiakaan rökitetty ollenkaan. Olisi niin kiva ajaa nuo vallottajat pois tästä luvatusta maasta. Herra oli kyllä jo puhunut aiemminkin Pyhän Henkensä lähettämisestä esimerkiksi siellä luvussa 14. Ja se ei silloinkaan mennyt opetuslapsille perille, niin kuin se ei mennyt tässäkään hetkessä. Kerrottuaan uutisen tästä poismenosta, niin Jeesus itsekin sanoi, että teidän sydän tulee tämän takia murheelliseksi. Tai sitten kun me luimme sieltä eteenpäin tuota äskeistä Johanneksen evankeliumin kappaletta, niin mainitaan, että opetuslapset eivät pysty kantamaan kaikkea sitä, mitä Jeesus haluaisi heille jakaa. Esimerkiksi Pietarille ajatus Herran pois menemisestä oli pitkään lähes mahdoton ymmärtää. Muistatko tällaisen tilanteen Raamatusta Matteuksen evankeliumin 16. luvusta, mistä Jeesus kertoi tulevasta kärsimyksestään, hänen kuolemastaan ja hänen ylösnousemuksestaan? Niin mitä tekikään Pietari? Reipas Pietari, koleerinen Pietari, vauhdikas Pietari, oikein semmoinen viimeisen päälle vauhtiveijari. Niin Pietari veti Jeesuksen hänen sanojensa johdosta Herran syrjemmälle, ja jopa, muistetaan jotenkin vähän jopa koominen tilanne, Raamattu sanoi, että hän lähti nuhtelemaan Jeesusta. Minusta tuntui, että minulla ei olisi pokkaa nuhdella Jeesusta. Mutta Pietari, täynnä temperamenttia tuulta, hän nuhtelee Jeesusta. Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko, sanoo Pietari. Ja muitakin esimerkkejä Pietari vastaavista edesottamuksista löytyy. Pietari ei ollut vielä oikeastaan lähellekään se Pietari, jolle Jeesus tulevaisuudessa sitten antaa tehtävän ruokkia ja kaitsea hänen karitsoitaan ja hänen lampaitaan. Mutta se hetki tulisi toki vielä tapahtumaan. Minä kiitän Jeesusta siitä, että Pietari muuttui. Se antaa toivoa meillekin. Mekin voimme muuttua. Mekin voimme kasvaa hengellisesti. Pietarin kohdalla se oli tosiasia. Ja niin se on meidänkin kohdallamme tosiasia. Meillä on mahdollisuus muuttua. Me voimme uudistua päivä päivältä, niin kuin Raamattu sanoo. Me voimme kasvaa hengellisesti ja voimme kokea todellista muutosta niin kuin sisäisessä maailmassamme. Toiseksi, miksi oli vaikea hyväksyä Herran poismenoa. Hän osoitti huomattavan paljon välittämistä ja rakkautta erilaisia ihmisiä kohtaan. Hän kohteli yhteiskunnan hylkiöitä, niitä, ketkä olivat raakalla tavalla epäonnistuneet, ketkä olivat vajonneet syvälle johonkin syntiin tai muuten olivat kokeneet syrjimistä muiden ihmisten taholta, niin erityisen paljon hän osoitti juuri heitä kohtaan välittämistä ja rakkautta. Sekin tuo toivoa meille, niin hän osoittaa meitäkin kohtaan, ketkä epäonnistumme. Joskus raallakin tavalla, niin hän osoittaa meille armoaan ja rakkauttaan. Ja myös sitä, että hän haluaa johdattaa meitä uudistuksen tielle. Hän kohteli myös lapsia ennenkuulumattomalla tavalla. Sitten mikä oli minun mielestäni Herrassa erikoisen ihmeellinen asia oli se, että hän vieraili syntisten luona. Niiden luona, kehe eivät kansan uskonnolliset johtajat kyllä olisi pikku rillilläänkään koskeneet tai halunneet edes olla heidän kanssaan, niin Herra vieraili syntisten luona. Ja hän meni rohkeasti aina sellaisten ihmisten luokse. Minua itseäni henkilökohtaisesti, niin se on mulle aika tärkeä asia se, että mulla on paljon niitäkin ihmisiä ympärillä, ketkä eivät vielä Kristukseen usko. Tosin toivon, että se määrä vähenee minun ympäriltäni. Että saan johtaa ystäviäni ja tuttujani Herran kohtaamiseen, pelastukseen Jeesuksessa Kristuksessa. Tämmöistä tämä esimerkki on meille kaikille äärimmäisen tärkeä esimerkki. Älä arastele tässä mielessä seurustella syntisten kanssa, ymmärrätkö? Vaan niitä kuuluu olla meidän ympärillämme sillä tavalla, että me saamme toimia tänä valona, jona Juha kertoo. Valona juuri näille ihmisille. Jeesus osoitti tämä esimerkki. Sitten hän otti vastaan tämmöisiä tartuntavaarallisia ihmisiä, spitaaliset esimerkiksi. Eihän sitä osattu siihen aikaan parantaa niin kuin se osataan tänä päivänä parantaa. Mutta kuinka moni teistä haluaa mennä jonkun sellaisen riivatun luokse, joka hyppii alasti tuolla, hiukset ovat pystyssä, aivan kun olisi laitettu syljellä jollain geelillä ja räällä ja lialla pystyy, joka huutaa törkeyksiä. Niin kuinka kohan moni meistä haluaisi mennä tuollaisen ihmisen lähelle ja sanoa, että kuule, annatko minun koskettaa sinua ja parantaa sinut? Ja kuitenkin se malli on meille annettu. Meidän tulee ja meillä on ihana mahdollisuus kohdata näitä sellaisiakin ihmisiä, ketkä on jo niin kuin yhteiskunnan kärryltä tippuneet pois. Eli hän oli oikeastaan aika radikaali ja uskalias. Siinä missä fariseukset lisäsivät uskonnollista taakkaa kansansa harteille, siinä Jeesus taas halusi ottaa sen pois. Jeesuksen aikana kansa oli hyvin työtä tekeväistä ja raskautettua. Me monesti tänä päivänä vertaamme tätä työtä tekeväistä ja raskautettua meidän ihan normaaliin niin kuin elämämme oloihin, mutta silloin tällä Herran puheella ja maininnalla oli erityinen merkitys. He olivat siis työtä tekeväistä ja raskautettuja tämä kansa. Ja Jumalan hyväksynnän eteen tarvitsi todella tehdä työtä ja noudattaa uskonnollisia sääntöjä, mutta elämää tässä työn tekemisessä ja näissä säännöissä niitä ei ollut siinä. Elämää siis ne eivät sisältäneet. Niissä ei ollut varsinaista lepoa kuitenkaan Jumalan kanssa. Mutta Herra halusi antaa levon ja uuden ikeen. Siksi hän sanoi, että tulkaa minun tyköni. Siis tulkaa sellaisen tykö, joka voi antaa levon ja sen oikeanlaisen ieksen kannettavaksi. Älkää juosko uskonnollisuuden perässä, vaan ottakaa elämä vastaan, uskokaa minuun. Usko ja armo Jeesuksessa on sovelias ja kevyt kantaa, koska niitä ei tarvitse eikä pysty itse puristamaan. Kaiken on tehnyt Kristus minun ja sinun puolestasi. Hän kantaa, ja sellainen ies on aivan erilainen kanta. Se on kevyt ja se on sovelias ja se kuuluu meille kaikille. Ja omalla yrittämisellä ei kukaan meistä vanhurskautta pysty saavuttamaan. Ja tämä yrittämisen taakka oli laitettu silloin elävien juutalaisten harteille, ja siksi he olivat hyvin työtä tekeväisiä ja raskautettuja. Ja nyt tulee vapauttava sanoma. Se voidaan repäistä pois, kun sinä uskot minuun. Otat, lähestyt minua, tulet minun luokseni. Minä annan sopivan ja kevyen ieksen ja oikeanlaisen ieksen. Miten todella radikaali ajatus se olikin sen ajan uskonnollisessa ja juutalaisessa kulttuurissa. Todella radikaali ajatus. Ystävä, ei tänäänkään uskonnollisuudella peritä taivasten valtakuntaa. Tänäkään päivänä. Lepo, eli taivasosuus, tulee yksin armosta. Yksin uskosta Jeesukseen Kristukseen. Kolmanneksi, miksi oli ehkä vaikea mieltää sitä, että Herra otetaan tai lähtee tästä pois, niin hänhän teki valtavan määrän ihmeitä. Hyviä asioita, jotka muuttivat niiden ihmisten elämän, jotka kohtasivat Jeesuksen. Ja he saivat elämään aivan uudenlaisen sisällön. Tosin kaikki eivät toki näiden ihmeiden myötä tunnustaneet Jeesusta Herraksi. Niin kuin muuten osa ei tee vielä tänäkään päivänä. Mitenköhän se onkin välillä niin erikoista, että parantuminen vaikka jostain sairaudesta, niin mielellämme me otamme sen vastaan. Mutta sitten kun kysytään, että haluaisitko lähteä seuraamaan Kristusta, uskoa häneen, niin se on paljon vaikeampaa. Sitä ei mielellään sitten enää otettaisikaan. Otetaan kyllä mielellään tämmöinen hyvä asia ja kaunis asia, minua helpottava asia, mutta se, että jos kysytään, että haluatko kuitenkin antaa elämäsi Jeesukselle, niin kuinka vaikeaa se monelle on. Mä oon tavannut näitä ihmisiä yllättävän paljon, ketkä ovat kyllä parantuneet jostain, mutta eivät ole antaneet kunniaa Herralle, saatika ottaneet häntä vastaan. Varmasti sinäkin olet tavannut. No näitä kolmea taustaa vastaan ei ole ihme, että opetuslapset eivät ymmärtäisi ja helposti hyväksyisi Herransa poismenoa. Ja tuskaa lisäsi vielä se, että he tuskin vielä ymmärsivät Pyhän Hengen tulevaa merkitystä. Opetuslasten sydämessä ei ollut ymmärrystä siitä, että mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanoi Pyhän Hengen tulevan teidän tykönne. Ja kommentoi olevansa vielä Pyhän Hengen lähettäjäkin. Pyhän Hengen lähettämisen ehtona olisi Jeesuksen täydellisen työn täyttäminen, miksi hän maailmaan on yleensä ottaen tuli, mukaan lukien sitten hänen pois menemisensä. Jeesuksen näkökulmasta tarkasteltaessa asia oli täysin selvä. Minä hänet teille lähetän. Pyhä Henki oli aivan kuin valmiina lähtökuopissa ja odottamassa vain, että koska hänen lähettäjänsä saapuu, jotta Kristus voi hänet lähettää. Pyhä Henki oli valmis tulemaan ja jatkamaan Jeesuksen aloittamaa työtä maan päällä, Jeesuksen uskovien ihmisten kautta. Muistatteko sellaisen kaverin kuin J.P.? Hän kävi teillä joskus täällä seurakunnassa. Muistatteko? Ja J.P. opetti niin hienolla tavalla tätä, mitä aiemmin luin, että mistä Juhakin jo mainitsin, että Jeesus puhuu vain sen, mitä isä antaa, ja Pyhä Henki tekee sen, mitä Jeesus taas niin kuin tavallaan käskee tehdä. Ja kuinka me olemme siinä sitten seuraavana niin kuin portaana. Niin hän opetti niin hienosti, että hän otti yhden naishenkilön ja laittoi tämän naishenkilön lavan tähän keskelle. Ja tuo naishenkilö oli kädet ristissä ja hän rukoili, että Herra, auta minua. Lähetä tänne joku uskon ystävä, joka auttaa minua. No nyt tuo uskon ystävä tulee ja laittaa kädet tuo naisen päälle ja siunaa tuota naista. Ja Kiipe opetti niin hienosti, että tuo nainen, joka siunaa, ei suinkaan ole yksin siinä tilanteessa. Ja niinpä hän otti sitten kolmannen henkilön seisomaan tämän naisen taakse. Ja se ensimmäinen nainen jo pisti kätensä sen rukousta pyytävän naisen päälle ja siunasi. Tämän kolmannen henkilön takana seisoi seuraava henkilö, joka markkeerasi pyhää henkeä. Ja Kiipe opetti, että kun tämä nainen menee siunaamaan tätä toista naista, niin hän ei suinkaan ole yksin, vaan hänen takanaan on pyhä henki, joka siunaa siunaajaa. Hän otti siihen neljännen henkilön ja sanoi, että tuo nainen ei suinkaan ole yksin. Siinä on se ensimmäinen ihminen, joka siunaa. Sen takana on pyhä henki, joka siunaa. Ja hänen takanaan Jeesus Kristus, joka siunaa. Niin hän otti vielä viidennen henkilön niin kuin siihen. Ja jälleen kerran aloitti alusta. Tuo nainen, joka pyytää rukousta ja tuo nainen, joka menee siunaamaan häntä, ei ole siinä yksin. Hänen takanaan on pyhä henki. Hänen takanaan on Jeesus Kristus. Ja hänen takanaan on vielä taivaallinen Isä Jumala. Hienosti se menee ketjussa. Jumala aloittaa täältä ja antaa voimansa virrata Kristuksen pyhän hengen hänen uskovan kautta johonkin toiseen ihmiseen, kenellä on tarve kohdata Jeesusta. Tarve tai joku muu niin kuin tarve elämässään. Se oli valtavan havainnollinen ja niin kuin tämä asia mulle jotenkin oikein avautui uudella valolla. Se kertoo siitä, kuinka Jumala toimii tällaisen ketjun kautta. Jeesuksen mukaan kerrottuna, paitsi että pyhä henki tulee meitä varten, niin on hänellä myös maailmanlaajuisesti aivan valtava tehtävä. Ensinnäkin hän osoittaa maailmalle todeksi syndin, niin kuin tuo Raamatun kohta sanoo. Me muuten helposti saatamme tehdä ihmisille tällaista syntilistaa, joka ei ole edes vielä uskossa. Ja rupeamme poimimaan sieltä, että tuo ja tuo asia on synti sinun elämässä ja tuo asia on synti sinun elämässä. Ja totta se onkin, mutta kuitenkin suurin ja perustavaa laatua oleva ja ratkaisevin synti on uskottomuus. Mutta ketä kohtaan? Tietenkin sitä kohtaan, että he eivät usko Jeesukseen. Eikö kadotustuomio hirvittävänä asiana kohtaa nimenomaan niitä, ketkä eivät usko Jeesukseen tässä ajassa? Luetaan tässä välissä muuten yksi mielenkiintoinen psalmin kohta, 36 ja 6. Mulla kesti oma aikani ennen kuin avautui tämä upea Raamatun totuus jo tuolta Vanhan testamentin tästä kyseisestä psalmin kohdasta ja mietin pitkään, että mitä psalmisti voisi tällä tarkoittaa. Tässä sanotaan näin, että Herra, sinun armosi ulottuu taivaisiin, sinun totuutesi pilviin asti. Oletko muuten koskaan miettinyt todella itse, että mitä tällä psalmin kohdalla kirjoittaja voisi tarkoittaa? Se on hieno kuva pelastuksen eli totuuden vastaanottamisesta pilvien tällä puolen, eli tässä ajassa ja tämän maan päällä eläessä. Uskoessasi totuuden, ja kuka olikaan totuus, no Kristus on totuus, niin olet vastaanottanut armon ja se ulottuu taivaaseen, eli pelastumiseen kadotustuomiolta, ikuisesta erosta Jumalasta ja hänen armosta. Siis uskottomuus Jeesusta kohtaan on koko ihmisen tulevaisuutta ajatellen kaikkein vakavin asia. Me emme voi saada kenellekään aikaiseksi synnin tuntoa, siis sydämen käsitystä siitä, että olet syntinen. Tunnustan sen ja tarvitsen vapahtajaa ja jonkun, joka sovittaa minut syntisenä Jumalan edessä. No mitä me sitten voimme tehdä? Me voimme saarnata täyttä ja väärentämätöntä ja alkuperäistä evankeliumia, eli Herran sanan mukaista evankeliumia. Tästä Pyhä Henki ottaa kiinni evankeliumista ja puhuu kuulijansa sydämeen, eli osoittaa tälle, että hän on syntinen ja tarvitsee pelastuakseen uskon Kristukseen. Sitten yksi huomio. Yksi muuten hengellisen herätyksen piirteistä lienee se, että Pyhä Henki puhuu voimakkaasti uskoville ja maailmalle. Oletko huomannut tämän? Mitä enemmän ihminen on herätyksen tilassa, sitä enemmän hän on myös Pyhän Hengen puhuttelussa. Me voimme vain todeta, että se on siis täydellisesti Pyhän Hengen tehtävä osoittaa maailmalle todeksi synnin. Meitä siihen Jumala kuitenkin tähän saarna tehtävään niin kuin käyttää. Sitten Jeesus sanoi, että Pyhä Henki näyttää todeksi vanhurskauden, joka oli se, että Jeesus menee isän tykö. Tässä on myös perustavaa laatua oleva valtava totuus. Totuus, jota ilman meillä ei ole mitään mahdollisuutta mennä Jumalan luo. Miksi näin? Koska pojan paluu isän luokse todisti, että syntisille on tarjolla täysi vanhurskaus uskon kautta Kristukseen. Jeesus meni runneltuina omine haavoineen isän luokse ja todistaa, että hän on hankkinut vanhurskauden koko ihmiskunnalle, sinulle ja minulle. Jos ei poikaa uhrina olisi hyväksytty isän edessä, niin miten se olisi meille syntisillekään mahdollista? Ei mitenkään. Me jäisimme ikuisiksi ajoiksi syyllisiksi omiin synteihimme. Jeesus kelpasi täydellisenä uhrina Jumalalle. Hänestä ei saanut saatanakaan mitään otetta, eikä Jumalakaan vikaa hänestä löytänyt. Vanhurskaus perustuukin täydellisesti Jeesuksen lunastustyöhön. Tähän tulee itse todettua monesti, että kiitos Jeesus. Kaikki ansio on Herra sinulla. Ilman sitä Kristuksen voimaan saatettua vanhurskautta ei pyhän Jumalan eteen ole mitään menemistä. Koska Jumala vaatii siltä, joka hänen läheisyytensä pyrkii vanhurskautta, jota ei meillä todella itsessämme ole. Mutta nyt on. Kiitos siitäkin Jeesukselle. Meillä on mahdollisuus, kun me uskomme Jeesukseen. Paitsi että Pyhä Henki siis osoittaa kansakunnalle heidän syntinsä, niin osoittaa hän myös, että ainoastaan Jeesuksen kautta saa synnit anteeksi. Niin kolmas asia on se, että hän sanoo, että hän osoittaa todeksi tuomion. Syy tähän on se, että maailman ruhtinas on jo tuomittu. Ajattelepa, saatana on jo tuomittu. Hänet on myös Jeesuksen ansiosta täysin voitettu. Me emme itsessämme voisi häntä voittaa, mutta saatana on voitettu Kristuksen työn ansiosta. Kristuksen ja hänen kallilla hinnalla hankkimansa vanhurskauden torjuminen tietää syntiselle samaa rangaistusta kuin se tietää sielunvihollisellekin. Ikuista eroa Jumalasta ja kadotusta. Mutta tämä liitto sielunvihollisen kanssa, se voidaan rikkoa ja tehdä uusi liitto Kristuksen kanssa, jonka senkin hän on meille valmistanut. Sielunvihollisen kohtalo sinetöitiin Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Tässä me näemme, että Pyhällä Hengellä on hyvin tämmöinen kaiken kattava, universaali tehtävä. Hän antaa synnin tunnon, hän johtaa uskomaan Kristuksen lunastustyöhön, ja hän johtaa myös vaihtamaan valtakuntaa tuomion valtakunnasta Jumalan valtakunnan jäseneksi. Lopuksi minä lukisin erään erittäin hienon ja lohdullisen Raamatun paikan niille, jotka Kristukseen ovat laittaneet toivonsa. Roomalaiskirje 8:1 sanoo näin, että 8 ja 1 roomalaiskirje. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Raamattu sanoisi tähän hallelujaa, joka tarkoittaisi, että kiittäkää Jumalaa. Kiittäkää Jumalaa siitä, että koko hänen lunastustyön laajuus on esillä jälleen tässä tilaisuudessa. Koko se muistutus, mitä Pyhä Henkikin meille tekee, on läsnä tässä tilaisuudessa ehtoollisen välityksellä. Ja sen kautta, että me voimme muistella sitä, että kuinka tämä valtava totuus on tullut meihinkin, kuinka Pyhä Henki on joskus saanut meissä aikaiseksi synnin tunnon. Kuinka hän on johdattanut meidät pelastukseen ja johdattanut ymmärtämään sen, että minä en joudu tuomiolle sielunvihollisen kanssa, koska olen vastaanottanut Kristuksen Jeesuksen. Tällainen perusasia tulee esille Pyhän Hengen tehtävästä. Vaikuttakoot se taas meissä monellakin eri tavalla ja luemme nyt ehtoollisen sanat Raamatusta. Ja mä pyydän teitä kaikkia nousemaan ylös. Ja sitten rukoilemme ja lähdemme viettämään ehtoollista. Tämä on tuolta Markuksen evankeliumin 14. luvusta, 22-25. Ja heidän syödessään Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi heille ja sanoi, ottakaa, tämä on minun ruumiini. Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille, ja he kaikki joivat siitä. Ja hän sanoi heille, tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodatetaan monen edestä. Totisesti minä sanon teille, minä en juo enää viinipuun antia, ennen kuin sinä päivänä, jona juon sitä uutena Jumalan valtakunnassa. Kiitos Jeesus siitä, että saamme lähteä viettämään ehtoollista. Saamme tehdä sen sinun muistoksesi niin kuin sinä sanassa meille sanot. Me Herra muistamme sen, mitä kaikkea olet tehnyt meidän puolestamme. Tosiasia on Herra, että kaiken sinä olet tehnyt meidän puolestamme. Meissä ei ole ansiota ja tällaisenaan ilman sinun veren vuodatustasi ja puhdistustasi, niin mekin joutuisimme tuomiolle. Mutta niin kuin sana sanoo, ketkä Kristukseen uskovat tässä ajassa, niin meille ei ole Herra kadotustuomiota. Meillä on ikuinen elämä talletettuna Herra sinun kanssasi. Herra, kiitos siitä, että sinä siunaat tuon ehtoollisleivän ja ehtoollisviinin niin, että voimme erottaa sen kaikesta muusta, mitä suuhun laitamme. Ja voimme ymmärtää, että kuvastakoot se Herra symbolisesti jälleen tuota työtä, minkä teit meidän puolestamme. Sinä Herra sovitit meidät ristillä Isän Jumala edestä. Sinä lunastit meidät kuoleman vallasta ja saamme kokea vanhurskautta, syyttömyyttä omiin synteihimme pelkästään sinun ansiostasi Herra. Kiitos, että saan julistaa tätä itselleni ja saan julistaa tätä perustavaa laatua olevaa totuutta kaikille tässä salissa kokoontuville. Siunaa Herra tämä ehtoollishetki ja kiitos Herra siitä, että saamme kokea myös rakentumista sen kautta. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.